Ask og Donna blev afbrudt. Næste taler var gået på talerstolen. Museumsdirektør Helge Bonnet, der naturligvis brugte sin taletid på ikke bare at skamrose Flemming Winther, men også på at promovere sin netop lancerede alternative kulturkanon. Kulturlivet har brug for de skæve, som tør skære i overfladen, og ikke bare bekræfte vores gamle, hæderkronede danske værdier, indledte Helge Bonnet. Når han skyder der mod kulturministerens klassikerkanon for første sætning, smilede Donna stille mod Ask, mens hun forsigtigt rykkede et skridt nærmere mod ham. Her er du, Flemming. Et pragteksempel. Du har aldrig strøget kultureliten med hårene. Du har turet vise, at filmkunst og kunst i det hele taget handler om at udvide horisonten og ikke verificere virkelighedens selvfølgeligheder. Kunsten handler mindst af alt om at kreere en liste over, hvad der er ægte dansk dannelse. Det vil da være kanon ærgerligt for kunstbegrebet, sagde museumsdirektøren og høstede stor latter og klapsalver fra salen. Det bliver spændende at se indholdet i hans alternativ liste, hviskede Ask tilbage til Donna. De stod lidt tæt. Han kunne dufte hendes parfume. Ja, hvem han tager med i sit udvalg? Måske han nu inviterer dagens hovedperson, funderede Donna. Eller måske dig, efter din sidste film. Den udfordrer dig i hvert fald det selvfølgelige og krasser i danskernes pæne overflade. Det ville blive en udfordring, svarede Ask tøvende. Han fortsatte, mens han fastholdt øjenkontakten med Donna. Så du har set søster min, smilede Ask til hende. Hvad synes du om den? Jeg blev i hvert fald flyttet på i forhold til incestbegrebet. Incest har altid været i min sort-hvide kasse. Din film tør undersøge og nuancere incest-temaet. Jeg synes, du lagde mange lag ind i både incestbegrebet og i familiebegrebet. Jeg bruger selv meget tid på at definere, hvad og hvem min familie er, og hvilken betydning den har haft og skal have på mig, svarede Donna, sidste del mest henvendt til sig selv. Hun glemte helt talen, og næsten også den tiltrækkende mand foran sig. Den sidste tid havde hun virkelig masseret enheden familie i tankerne. Hendes far var død af kræft, da Julian var 2, så Julian kunne ikke huske ham overhovedet. Desværre, for han var hendes forbillede og hendes mentale ligningspartner. Hun savnede ham stadig frygteligt, især efter skilsmissen, hvor hun skulle opbygge sin egen nye familie på den lille ø, der hed Donna og Julian. Det havde været lettere, hvis han havde haft sin lille hytte på den ø. Moren var der sød nok, og en flittig og omsorgsfuld babysitter for Julian, men hun var evigt bekymret for Donna. Og det var en virkelig negativ spiral. For jo mere hun bekymret spurgte til alle dele af Donnas liv, desto færre områder delte Donna med hende. Donnas søster, Mia, var langt mere knyttet til moren. De så vist hinanden flere gange om ugen, mens Donna var stolt af sig selv, når hun havde overlevet den månedlige afhøring ved sidste søndag i måneden, familiemiddagen hos moren. Salen klappede, og Donna vendte opmærksomheden mod virkeligheden igen. Helge Bonnet var på vej ned ad talerstolen og indte i en stor omfavnelse med dagens hovedperson. Hun kunne høre brudstykker af deres konversation. Din gamle røver, hvordan vil du nu provokere dansken? Du spiller da på alle provokationsheste lige nu, både chakudstillingen og dit mærkelige kanonprojekt. Ved, at jeg ikke skal i vælten på den måde. Hvem vil du så anbefale? Hvad med chak? Vi ved jo ikke engang, om det er en mand eller en kvinde, eller måske en avatar. Men Ask Hedemann er da oplagt. Ask, kom lige herhen. Pludselig hævede Flemming Winther stemmen og så i deres retning. Ask havde stået helt i egne tanker. Tanker, som Donnas bemærkning om familien havde sat i gang. Familiebegrebet. For ham havde familien ikke noget med blodets bånd at gøre. Familie var de få mennesker i hans liv, han havde givet slip sammen med. Haft tillid til og turet at være sårbar sammen med. Louise var ikke en af dem. Han regnede efter. Hans barndomsven Danny fra børnehjemmet, og den berømte stillfotograf Per, som han yndede at drikke whisky med, mens de diskuterede livets største og mindste krusninger, både når timerne blev små på sættet eller til afslutningsfesterne, når de andre gik på jagt efter blondinerne. Var der flere? Ingen kvinder havde været så tæt på ham. Donna puffede til ham og bragte ham tilbage til virkeligheden. Ask, hallo, lad nu være med at kisse misse med hendes saxofonisten og kom herover. Ask rystede lidt på hovedet og gik over til de to store grinende mænd. Jeg har lige fået alle tiders idé, og du ved nok, mine idéer skal helst gøres til virkelighed. Hvad siger du til at være med i Helges Canon-mødergruppe? Han mangler en filmmand, og du er der det helt oplagte bud. Flemming Winther så helt ekstatisk ud. Ask løftede det ene øjenbryn. Tak, det er meget smigrende, men det tror jeg desværre ikke min tætte kalender tillader det næste lange stykke tid, svarede Ask. Han skulle under ingen omstændigheder sidde omkring et Piet Hein, ellipsebord og spise økologiske spældboller med en række såkaldte alternative kulturpersonligheder og lege kulturelite. Men det har du vel tid til nu, Flemming, gastede han bolden videre. Øse af dit kunstneriske intellekt i en meningsfuld og progressiv sammenhæng. Han gav Flemming hånden til det, der var ment som en tak for i dag og så farvel, håndtryk. Men så lidt slap han ikke for Flemmings idénet. Ja, ja, Ask, det vil jeg overveje, grinede Flemming. Men vi to kunne måske tage ud og give et oplæg til gruppen om filmbranchens status quo og fremtidige mulige veje, ikke? Det har jeg allerede lovet Helge her. Ask opgav. Han kendte Flemming, når han havde sat to streger under en idé. Der var ikke noget at gøre, han var fanget i nettet. Så han nikkede og hilste høfligt på Helge Bonnet. Han var sindbilledet på den kreative leder. Gråt, halvlangt hår, som var tilbagestrøget i en Marlon Brando-frisyre. Dyrt jakkesæt med en virkelig grim, spraglet, men vist tjekket skjorte. Store markante briller, som lige nu sad i håret. Og et par tofarvede sorte og hvide spidsesko fuldendte billedet. Jo, men det vil jeg da gerne hjælpe til med, Flemming, sagde han. Og enhver med et HF-fag i psykologi kunne gennemskue, at det ville, og gad han absolut ikke. Ask fik endelig bevæget sig væk fra festens midtpunkt. Han pustede ud og gik mod døren, men så stoppede han op. Saxofonisten. Han var nødt til at møde hende igen. Han måtte finde ud af, hvad det var med hende. Hvad det var, hun gjorde ved ham. Han vendte sig og så sig om. Hun stod op på scenen og pakkede sammen. Han skyndte sig derhen, mens han vred sin hjerne for at finde den gode anledning. Pludselig gav det næsten for god mening. Det var oplagt. Han havde lige fået en reklamefilmopgave, hvor han havde ret frie rammer, og han havde faktisk gået og pyntet på at parodiere den aktuelle kunstner Jacques, som alle havde så travlt med at kritisere for tiden. En markant kvindelig saxofonist i den film var lige i øjet. Donna, kaldte han. Hun vendte sig om. Det der blik. Der var noget ukendt og meget kendt på samme tid i det. Jeg har faktisk brug for en kvindelig musiker i en kommende reklamefilm, jeg skal til at lave. Så det er jo lige dig, jeg har brug for, smilede han skævt til hende. Jeg er nødt til at gå, men jeg kunne jo ringe til dig en af de nærmeste dage og briefe dig, så kan du se, om det er noget. Smæk. Ingen muligheder for at gå ud af nogen døre. Hun kunne ikke afvise ham på den. Det lyder da meget sjovt, det kan vi da godt sige, sagde Donna, og brød klodset og kom ned fra scenen, hvilket fik hende til at se ualmindeligt lidt stilig, men aldeles charmerende ud. Hun gik hen til ham og hævde telefonen op af lommen. Mit telefonnummer er 34 70 52 61, sagde hun. Min søn ville nu have understreget, at tværsummen af alle de fire tocifrede tal er 7, grinede hun derefter. Han grinede lidt uforstående tilbage og skrev nummeret ind i sin mobil under navnet Sax Donna. Min søn, havde hun sagt, tænkte Ask, da han hurtigt skridtede ud af salen. Gav vide, om der også var en min mand i Donnas liv.